Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të paktën 22 të vrarë dhe mbi 50 të plagosur nga shpërthimi në Manchester. Presidenti Donald Trump takohet sot me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Analistët dhe qytetarët thonë se kandidatët për kryeministër të Kosovës kanë dallime. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga shpërthimi i së hënës në Manchester të Britanisë janë vrarë të paktën 22 persona dhe janë plagosur 59 të tjerë. Autoritetet besojnë se sulmi është kryer nga një person i cili ka detonuar një pajisje pranë Manchester Arena. Më shumë detaje në raportin që pason. Të paktën 22 persona janë vrarë dhe 59 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim jashtë një sale koncertesh në Manchester, kanë thënë autoritetet britanike, duke shtuar se janë duke e trajtuar këtë rast si incident terrorist. Policia britanike beson se sulmuesi në Manchester ka bartur një pajisje të cilën e ka detonuar. Policia thot se beson se sulmuesi ka vdekur në vendngjarje. Shpërthimi ka ndodhur në orët e vona të së dielës vetëm pak kohë pas koncertit të këngëtares amerikane Ariana Grande. Kryeministrja Britanisë Madhe Theresa May ka thënë se autoritetet janë duke punuar për të kuptuar detajet e kësaj ngjarjeje. Ne jemi duke punuar për të kuptuar të gjitha detajet e asaj që policia po e trajton si një sulm të tmerrshëm terrorist, ka thënë May përmes një deklarate për media. Shërbimi i emergjencës i veri perëndimit në Britani ka thënë se ka dërguar në spital 59 viktima të shpërthimit. Dëshmitarët kanë thënë se kanë dëgjuar një shpërthim të fuqishëm rreth orës 21:45 të së hënës, teksa njerëzit ishin duke u larguar nga Manchester Arena ku këngëtarja Grande kishte mbajtur koncert. Shërbimet në stacionin e trenit Manchester Victoria që gjendet përfundi arenës janë anuluar, kanë thënë zyrtarët. Nëse konfirmohet se ky është sulm terrorist, atëherë do të ishte sulmi më vdekjeprurës në Britani, që prej se 4 musliman nga Britania përmes sulmeve vetvrasëse me bomba, vran 52 persona në sistemin e transportit të Londrës më 2005. Britania është në mesin e fushatës për zgjedhje të përgjithshme që do të bëhen më 8 qershor. Pas shpërthimit, partitë politike në Britani kanë pezulluar fushatat zgjedhore. James Corbyn, lideri i Partisë Laboriste, ka thënë se ai ka biseduar me kryeministren May dhe është pajtuar se të gjitha fushatat zgjedhore të pezullohen. May më herët ka paralajmëruar se ajo ka pezulluar fushatën e Partisë Konservatore. Manchester Arena, që është hapur më 1995, është arena më e madhe e mbyllur në Evropë dhe ka kapacitet për 21.000 persona. Koalicioni PDK-AK Nisma ka nominuar për kryeministër Amush Haradinaj, ndërka që LDK dhe AKR kanë kandidat Avdulla Hutin. E lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e 11 qershorit do të kandidoj me Albin Kurtin. Analistët dhe qytetarët në Kosovë thonë se kandidatët për kryeministër të Kosovës kanë shumë dallime. Kronike Arton Kumshevcit.
Në zgjedhjet të ardhshme parlamentare të Kosovës, tre kandidat vlerësohet të jenë kryesorët për të fituar postin e kryeministrit. Ramush Haradinaj nga koalicioni parazgjedhor ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Abdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje. Por sa në të vërtet dallojnë apo ngjasojnë këta kandidat mes vete? Imer Mushkola, analist politik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dallimet në mesin e kandidatëve janë evidente.
Po ngarë nga tre pretendentët për kryeministër, kemi ndërta që janë njerëz që kanë qenë në pushtet në menaxhimin e qeverisë ose të institucioneve qeveritare në privat të caktuara, ndërkohë që kemi edhe nga ata që nuk e kanë pasur këtë mundësi. Po ashtu nëse flasim me terma tjera, atëherë kemi kandidat karizmatik, kemi kandidat që janë shumë dinamik, në anën tjetër kemi kandidat që janë shumë teknokrat, cilët nuk është se reflektojnë dinamizëm, por nuk do të thotë se nuk e kryejnë punën në mënyrën më të mirë të mundshme.
Por vetë qytetarët thonë se nuk shohin shumë dallime. Hajdar Pasha, profesor i pensionuar, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk shef fare dallimet e politikanit, pasi sipas tij të gjithë janë të njëjtit, duke përfshirë edhe kandidatet e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit.
Po shpodisi, më thonë, këta janë lojtarë të vjetër në lojë. Unë nuk e di programet të të në shakan rrisin programet të të në qështë dhe ta qojë këtë Kosovë. Kosova pa fabrika, Kosova pa ekonomi. Në e milodh me politike, me lafët kota. Unë s'kom besim të kur njoni, për veç këta tritë të cilës për mujnë hala më shplu. Ti s'pilojnë ta më shplu. I kanë shpërnda në disa parti dhe këta e kalonë pa fuqishëm.
Antigona Shala, studente në Universitetin e Prishtinës, edhe pse tregon për Radion Evropa e Lirë se është pak optimiste për ndryshimet politike në të ardhmen, mendon se te kandidatet e partive politike ka dallime.
Po, bëjnë dallime. Albin Kurtin se kemi pa kur në kryet qeverisë, po s'kisha thonë për ta, po mendona me bo dallim mes Ramushit edhe Abdullah Hotit. Abdullah e përfaqëson LDK-n, kështu që LDK-ja s'është i ka bu diçka deri tash, edhe Ramushi kom besim ta tu bazu 100% e parë që ka pasë në kohën e Rugovës.
Qëllimet politike nuk arrijen me emocione, por me vizion të qartë, shkathësi dhe guxim politik, thot kushtrimi një banori Prishtinës me profesion inxhinierin ndërtimtarisë.
Përveç mendimit tam, soj për këtë shkencë që është më ngritur është Abdullah Huti, dhe sa soj për këtë trimnisë është Ramushi Lijet. E neve për momentin po na duhet një trim për me pastru venin, pastaj na duhen për me ecë përpara. Mendoj unë. Vetëm do të ja pat mundësim Prishtinë. Me të regu vetën. Tash mujna me thonë dhe ka të regu vetën, ka nërë korupcionën mbrenda komunës e të gjitha. Po mirë, po qytetarit nuk e interesën aja, interesën qytetarit që ka bo. Qytetarit dhe mi po sene.
Partit politike ende nuk dihet se çfarë kanë në programet e tyre qeverise, pasi ende nuk ka nisur fushata elektorale dhe prezantimi i programeve. Partit politike që tashmë kanë lidhur koalicionet parazgjedhore kanë pasur dallime në qendrimet e tyre sa i takon shumë çështjeve të rëndësishme për Kosovën, ndër të tjera ka pasur dallime sa i përket dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, demarkacionit të kufirit me mbalin e zi, si dhe çështjen e luftimit të korrupsionit e të tjera. Zgjedhjet e parakoshme nacionale janë paraprakt të mbahen me 19 qershor të këtij viti. Pas rëzimit të qeverisë nga një emocioni opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Partit kanë filluar fushatën zgjedhore para fatit të përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çfarë ke përzgjedhur nga gazetat për këtë temë, Zanel?
E përditshmja epoka e re, Mimoza, thekson se partit politike kanë filluar fushatën zgjedhore para kohe duke mos respektuar kështu afatin zyrtar nga 31 maj deri më 9 qershor dhe kjo, sipas gazetës, po ndodhë në munges të dispozitave ligjore të cilat do të parashihnin sankcione për subjektet që fillojnë fushatën elektorale, më herët se sa koha e planifikuar. Njohës të çështjeve zgjedhore kanë vlerësuar për epokën e re se praktika e fushatës së parakoshme nuk haset në vendet me demokraci të zhvilluar dhe si trend nuk do duhet të ndodhte as në Republikën e Kosovës. Ata theksojnë se ky fenomen mund konsiderohet si negativ për arsye se jo të gjitha partit kanë resurset mjaftueshme për të filluar fushatën e tyre zgjedhore kaq herët. Analistët politik theksojnë se ligji e cakton kohën kur fillon zyrtarisht fushata, por nuk e ndalon fushatën e cila fillon praprakisht. Por, si të shkruan epoka e re, çështja është se sa mund të arsyetohet moralisht, materialisht dhe politikisht kjo para fushatë. Mimoza.
Zanel, çfarë shkruajnë gazetat për kërkesën që të mos ketë kandidat që ka rënë ndesh me ligjin në këto zgjedhje të parakoshme?
E përditshme nga Kosova sot, se Mimoza ka vënë në krye të editorialit thirrjen e ambasadorit të Britanisë së Madhe të bërë edhe nga shtetet anëtare të Quintit që të mos votohen partitë që kanë mbështetur kriminalët apo që kanë në listat e tyre kandidatë të inkriminuar. Gazeta thekson se nëse përfillet thirrja diplomatike, atëherë do duhet që asnjë parti të mos votohet dhe që këto zgjedhje të dështonin. Sot adresohen thirrje të tilla në parim të drejta, por këtu bëhet fjalë për një çështje ligjore, sepse në rrafshin etik kuptohet se subjektet garuese nuk mërziten shumë, si që nuk janë shqetsuar as më herët në zgjedhjet e kaluara. Gazeta Kosova Sot thekson më tej se ligji nuk u ndalon njerëzve të cilët eventualisht mund të kenë telashe me drejtsinë për të kandiduar që të zgjidhen deputet. Kësisojnë nëse nuk ka një verdikt përfundimtar për gjyqësin, askush nuk mund të pengohet. Ajo që shihet është se sistemi i kapur jo vetëm që nuk i pengon kandidatët e inkriminuar, por falë gjumit, si shtekson gazeta në cilin karon prokuroria e shtetit, disa emra po amnistohen edhe publikisht. Gjithsesi, gazeta thekson se janë votuesit ata të cilët e kanë në dorën e tyre një lloje dekriminalizimi të listave, gjë që do të cilte edhe një legislaturë më të ngritur, më të pastër dhe më shpresëdhënëse.
Zënel, të falenderoj për këto informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në ditën e dytë të vizitës së tij në Izrael dhe pregun perëndimor pritet të udhëtojë në Betlehem, ku do të takohet me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Të hënën Trump zhvilloi takime me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe vizitoi murin perëndimor në Jeruzalem, duke u bërë presidenti par amerikan që viziton njërin nga vendet që konsiderohen më të shenjta në judaizëm. Pas takimit me Abbasin, Trump do të rikthehet në Jeruzalem për të vizituar memorialin Yad Vashem të Holokaustit dhe do të mbajë një fjalim në Muzeun e Izraelit, duke përmbyllur kështu vizitën e tij dyditore në këtë shtet. Michael Flynn është këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, i cili është shkarkuar pasi kishte keq informuar nën presidentin amerikan për kontaktet e tij me zyrtarët rus, ka refuzuar që të dorëzojë disa dokumente tek një komitet i Kongresit që po heton ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale më 2016. Vendimi i Flynn është njoftuar përmes një letre në Komisionin e Inteligjencës të Senatit, duke i shtuar kështu më shumë mister ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë, teksa FBI është duke vazhduar hetimin për bashkëpunëtorët e Trumpit. Komiteti i Senatit ka kërkuar që Flynn të dorëzojë email-e dhe dokumente të tjera që ndërlidhen me lidhjet e dyshuara me Rusinë. Por avokati i Flynnit ka thënë se klienti i tij nuk do të ta bëjë një gjë të tillë, duke u thirrur në të drejtën e tij ligjore që sipas kushtetutës lejon që një person i hetuar të mos dëshmojë kundër vetes së tij. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar provën e fundit të një rakete balistike të Koresë së Veriut, duke e quajtur shkelje flagrante dhe provokim të sankcioneve të OKB-s ndaj provave të raketave balistike. Një panel i OKB-s është zotuar se do të vendosë sankcione të reja pasi më 21 maj Korea e Veriut kreu një tjetër sulm të një rakete balistike me rreze të mesme veprimi, test të cilin Penjani tha se ishte i suksesshëm. Ndërka që aleati kryesori Veriut, Kina i ka bërë thirrje Penjanit që të mos bëj hapa të tjerë që shkelin rezolutat e këshillit të sigurimit sa i përket programit bërthamor dhe të raketave. Ushtria amerikane ka thënë se forcat e saj kanë vrarë 7 antar të Al-Qaidës në Gadishullin Arabik gjatë një bastisjeje në Jemen. Komanda qendrore SBAS ka thënë se gjatë këtij operacioni forcat amerikane kanë vrarë 7 militant. Bastisjet të tilla na japin mundësi të mësojmë mbi kapacitetet, qëllimet e Al-Qaidës, gjithashtu na mundësojnë që të vazhdojmë përpjekjet për të shkatruar këtë grup, thuhet në njoftimin e komandës së SBAS. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru dëgjofshim.